Bueno, como sempre trasladamos, respetamos o dereito, pois neste caso os agricultores gandeiros a manifestarse. Pedimos, eso sí, que sean manifestacións pacíficas, do mismo xeito que no seu momento condenamos as accións violentas que houbo na fronteira con Francia, pero tamén teño que decir, como xa dixen onte, que estamos ao carón das reivindicacións dos agricultores e gandeiros, neste caso concreto, respecto dunha legislación europea ligada á política agrícola comunitaria, que está supoñendo, xa advertimos dende a Xunta de Galicia, pois un conxunto de trabas burocráticas e de exixencias medioambientais que poñen en peligro a sostibilidade económica das nosas explotacións. E tamén decimos, como están dicindo eles, que é o momento de que o ministro de Agricultura, que é quen ten a interlocución con Europa, que é quen ten que levar a voz dunha potencia agroalimentaria como é España e Europa, pois que lle traslade con claridade a legislación, en este caso a Comisión Europea, que hai que parar esta legislación, que hai que reflexionar e hai que ir da man dos agricultores e gandeiros galegos, españois e europeos, que son os que garantizan a nosa soberanía alimentaria. Non pode ser que estemos permitindo que se firmen convenios internacionais como o do Mercosur sin cláusulas espello, que garantan que os produtos agrogandeiros que proveñen deses países teñan os mesmos requerimentos que os nosos. Non pode ser que lle estemos impoñendo cuestións como o decreto de nutrición sostible, por citar algunha cuestión, o decreto de nutrición sostible dos solos, que obrigan a ter inxectores cando non hai talleres que dean fabricado eses inxectores, e polo tanto nos pedimos dende Galicia que o ministro defenda en Europa unha moratoria inmediata desa legislación que pon, como digo, en peligro as condicionantes a economía das nosas explotacións e ademais que defenda con firmeza aos nosos agricultores e gandeiros. Hoxe mesmo a presidenta da Comisión acaba de decir que demoran a aplicación da legislación de reducción de fitosanitarios e de pesticidas, porque hai que ir a unha reflexión. Bueno, pois eso supón, aínda que non é suficiente, supón un movemento de Europa, e o que lle decimos ao ministro é que o que ten que facer nestes momentos é liderar ese movemento ao carón dos nosos agricultores e gandeiros. Non son momento de palabras, senón que é momento de actuar, e sobre todo é momento de actuar fronte a Europa en relación con esa legislación que, como digo, si sigue nesta liña, pon en peligro a viabilidade económica das nosas explotacións.
Entendo que está dicindo que esa legislación ten que cambiar.
Pero vamos a ver, estou no defindo hoxe, estou no defindo dende que empezamos a negociar a PAC, estamos yo trasladando nas alegacións que facemos os decretos, máis de 20 alegacións que fixemos o decreto de nutrición sostible dos solos, advertindo que non é o mismo, o van a entender perfectamente, o solo dos Países Baixos ou de Alemania que o solo de Galicia, por tanto non lle podemos aplicar a mesma legislación. É tan incongruente todo isto que nos están pedindo que os galiñeiros de autoconsumo se teñen que dar de alta como se fora unha explotación apícola normal. O paso que vamos, na primeira redacción do decreto de veterinario de explotación exixían veterinarios nas explotacións dunha ovella que pode ter un señor dunha aldea para pois cuidar o seu césped. Por lo tanto, estamos falando dunha legislación que se está facendo a espaldas do territorio, a espaldas dos agricultores e gandeiros. E creemos que o goberno nacional, o que ten que deixar de ser, é o abanderado desa legislación, o primeiro en aprobala e apoiala, protexer menos o lobo e outras especies e protexer moito máis aos nosos agricultores e gandeiros. Nesa perspectiva, creo que chegou o momento de parar estas cuestións, moratoria inmediata de toda esta legislación, reflexión na que, por certo, tamén yo dixemos ao ministro, teñen que estar os agricultores e gandeiros, pero tamén teñen que estar as comunidades autónomas. Non ten que ir solo o ministro a falar ali de cuestións que o mellor afectan o sur de España, sino que ten que ter en conta a todos nós, e polo tanto debemos estar tamén nesa reflexión europea as rexións, as comunidades autónomas, que somos os que temos as competencias en relación á agricultura e gandeiro.